Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'na Süleybüs. NATO Kırgızstan'a transitlik yük taşıyonu Candan Tuğ sunuşu menen kayrıldı.
Yük taşı boyunca protokol hazır kararlı atar.
Hayır, cenabı, İzlal'ın korusuzluğa, bizim memleketi korusuzluğuna da gerekli işler bulunduramazı. Demiştim onu, oylan koş gerek, andan kaçmış gerek.
7-nji kanalın jurnalisti parlament vitse-spikerinin tınımsız korkutuu үргүзүүсүнө duşar болгонун айтып чыкты.
Назира Нарматова телефон чалат, кымбай SMS-терди жазып ошо коркутуп жүр. Ошондон кийин анам эгерде ошондой ушуну токтотпосоңуз, анда мен сизди сотко берем деди.
Эчтеке болгон жок, силер мени такайсыңбы айдагай, ал менин жекече ишим.
Түркияда ушул жекшемби күнү парламенттик шайлоо өткөнүп турат. Эгер бийликтеги Ак партия басымдуу көпчүлүктү алса, Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга багыт алышы мүмкүн.
Бул Түркиянын кадер чечимидир. Бул кадере ааырлыгыңыз.
Бул Түркиянын тагдыр чечер шайлоосу. Ошол тагдырга мөөрүңөрдү басышыңар керек.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Улан Эгизбаев тааныштырат. Улан.
Рахмат Улан. Түштүк Кореяда тарап жаткан MERS вирусуна кабылгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Түштүк Кореядагы вирустун кесепетинен 1-июнда 2 адам наут болду. Учурда вирус жуктургандардын саны 35 жетти. Ал эми вирус жугушу мүмкүн деп карантинге алынгандардын саны 1300 адамга чамалады. Бул вирус адамдын дем алуу органдарын жабыркатат. Илдеттин алдын алуу үчүн айрым шаарларда 500-дөн ашуун мектептер жабылды. Маалыматка караганда, вирус Арабиядан келген адам аркылуу төөдөн жугушу мүмкүн. Кыргызстандын Кореядагы элчилиги жагдайга көз салып, кыргызстандыктарга Кенгидо, Чыкынчхон, Пукто жана Чыкынчхон Намдо провинцияларына барбай турууга кеңеш берет. Бишкекте 3 эм төрөгөн келин жардамга муктаж. Бул тууралуу Азаттыкка жалгыз бой эне Бактыгүл Камчыбек кызы өзү билдирди. Ал эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бүгүн таңкы саат 5:00 көз жарган.
Өзүм тууган уруктарым мага каралышпайт. Боюмда бар мезгилде барганда кайнап кайрамен чыгарып коют да көчөгө. Назы бул жерде бар жок жагына мен муктаждыкмын. Кайын көп да, аябай элечи. Бир Кудай билет да эмне болуп кетеринчи.
Борбордун акушерлери Бактыгүл бир уул эки кыз төрөгөнүн ушул тапта ымыркайлардын ден соолугу жакшы экендигин билдиришти. Кытайдын Янцзы дарыясында аңтарылган кемеден каза болгондордун саны 82 жетти. Кытай бийликтеринин билдиришинче чөккөн кеме суу үстүнө чыгарылды, бирок андагы элдин аман калганы болгон эмес. Чыгыш жылдызы деп аталган кеме 1-июнда катуу шамалдан улам аңтарылып кеткен. Теплоходдо өңчөй улгайган туристтер болгон. 456 жүргүнчүнүн 14 гана аман куткарылган. Полиция кеменин аман калган капитаны менен башкы механигин камакка алган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама чоң жетинин жыйынында Орусияга каршы санкцияларды сактап калууну сунуштайт. Ал мындай оюн 7-июнда Германияга болгон сапарында билдирет. Обама 2 күндүк сапарынын алкагында Ирак өкмөт башчысы Хайдар аль-Абади менен жолугуп Ирактагы абалды талкуулайт. Ал мындан тышкары Мюнхенде Германия канцлери Ангела Меркель жана Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Буга чейин Евробиримдик Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдоп, Кырымды аннексиялап алган Орусияга бир катар экономикалык санкцияларды киргизген болчу. Кыргызстан чет өлкөлүк унааларды 2020 жылга чейин өз тарифи менен киргизет. Бул тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин жооптуу кызматкери Федор Черницын билдирди. Ал тарифтер биримдиктин бажы төлөмдөрүнөн бир кыйла төмөн. Адистер бул жагдайда Казакстанга Кыргызстандан арзан автоунаалар агылып кирээрин айтышууда. Мындан улам 2014 жылдын 1 январынан кийин Кыргызстанга ташылып келген унаалар Евразия экономикалык биримдигинин жана жаңы төлөмү боюнча киргизилерин макулдаштык, деди Черницын. 2014 жылга чейин Кыргызстанга ташылып келинген унаалар биримдиктеги өлкөлөргө бажы төлөмүсүз сатылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында жыл сайын өлкөгө 100 000 ашык чет өлкөлүк унаалар ташылып келет. Өнөр адамдарынын футбол боюнча арт футбол 2015 аталышындагы дүйнө чемпиондугуна Кыргызстандын өкүлдөрү дагы биринчи жолу катышат. Бул тууралуу эл аралык футбол музыкалык арт футбол фестивалынын сайтында жазылды. Оюндар 6-14 июнь күндөрү Орусиянын борбору Москвада өтөт. Ага Кыргызстан, Беларус, Британия, Германия, Израиль, Италия, Казакстан, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн катышат. Кыргызстан В тайпасында Германия, Корея жана Казакстан менен ойнойт. Кыргызстан атынан Атай Өмүрзаков, Жан Воинов сыяктуу өнөр адамдар катышат. Мендеги жаңылыктар ушулар. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Уланбек Кегизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эги биз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы да эги биз азаттык чекит моби. Эми эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда Кыргызстандын эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда гана өткүн өтүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 14-19, күндүз 30-25. Таласта эртең күндүз 21-26, Баткенде күндүз 28-33, ал эми түнкүсүн 11-16. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ыс көлү түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27. Ал эми борбордо түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. НАТО Кыргызстанга Ооганстанды көздөй транзиттик жүк өткөрүүнү жандантуу сунуш менен кайрылды. Бул тууралуу аталган уюмдун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Александр Винников бүгүн Бишкектеги маалымат жыйында билдирди. Кыргызстан тарабы азырынча НАТОго расмий жооп бере элек. Маселен чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Александр Винниковтун билдиришинче, Кыргызстан аркылуу транзиттик жүктөрдү ташууну жандантуу тууралуу НАТО расмий Бишкекке былтыр жылдын этегинде эле кайрылган. Анда жаңы аскерий эмес миссиянын алкагында жүк ташуу зарылдыгы бардыгы айтылган жана өнөктөштөрдөн колдоо суралган.
Кыргызстан, как и многие другие государства Центральной Азии и Российская Федерация, в течение многих лет предоставляла помощь.
Кыргызстан жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттер, ошондой эле Орусия өз аймагы аркылуу жүк ташуу өтүүгө мүмкүндүк берип, бир топ жылдар бою Ооганстандагы эл аралык күчтөргө жардам берип келди. Биз ушул жылдан тартып Ооганстанда чечкиндүү колдоо деген жаңы миссия баштадык. Бул аскердик миссия эмес. Бул миссия Ооган коопсуздук күчтөрүн окутуу, кеңеш жана башка жардамдарды берүүгө багытталган. Бул миссиянын алкагында жүк ташып алып өтүү зарылдыгы бар. Ошондуктан биздин буга чейинки өнөктөштөрүбүзгө транзиттик жүк боюнча мурдагы келишимди узартуу же жаңы келишим түзүү боюнча кайрылдык. Бул өтүнүч азыр каралып жатат. Биз оң жооп берилет деп үмүттөнөбүз.
Я так понимаю, что пока что оно находится на рассмотрении властей, и, конечно, мы надеемся на положительный итог.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов бул сунуш каралып жатканын тастыктады.
Жүк ташуу боюнча протокол азыр каралып атат. Протоколдун өкмөткө киргизген жопту министрлик Кыргыз Республикасынын транспорт министрлиги.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жетекчи орун басары Марат Иманкуловдун пикиринде НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга өтө деле зарылдык жок. Бирок эл аралык жана өздүк коопсуздугу үчүн маанилүү боло турган болсо, бийлик кылда чечим кабыл алышы зарыл.
Алардын башка жолдорду толтурат, Өзбекстан аркылуу өтө турган болсо түпсүз кара кирип барат Афганистанга. Таджикстан менен аркылуу түпсүз кирип барат. Биздин жана өнөктөш мамлекеттер менен кечпестик түшүнүксүз мамиле пайда болбойбу? Мына ушул эки чечимди кабыл ала турган биздин өкмөтүбүз ушуну жакшылап ойлош керек го деп ойлойм. Эгерде жанагындай эл аралык коопсуздукка, биздин мамлекеттик коопсуздугуна да керектүү иштер боло турган болсо, конечно, муну ойлонуп көрүш керек. Андан качпаш керек. Түз сүйлөшүп, түз чечиш керек маселени. Анан баягыдай кылып туруп мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөй чиновниктер эле өздөрүн бир кандайдыр негативный бир кызыкчылык үчүн арначылып алышып, мисалы жанагындай күйүүчү май азыктарын ташып берип ошондон түшкөн дивидендтерди пайдаланабыз деген жаман арам ойлор менен арнашып алып анан андан чыга албай мамлекеттик саясатты аларга доложить кылып коюп берип чет элдик мамлекеттер менен ошонун ичинде эле Америка Кошмо Штаттары менен иштегенде түз ачык иштеш керек. Болот же болбойт деп айтыш керек. Болбойт дегени үчүн болбосун түшүндүрүп бериш керек. Шартын түшүп берип эркекче сүйлөшүш керек.
Саясат алдоочу Эмил Жираев болсо Кыргызстан транзиттик жүк ташуу боюнча келишимден баш тартпашы керек деп эсептейт. Анын мамында бул тышкы саясатка кедергисин деле тийгизбейт.
Албетте бул жерде ОДКБ деген бар, Москванын көз карашы кандай болот деген бар. Бирок азыркы сөз болуп жаткан кызматташуу Орусияны өзүн да камтып кетет. Ошондуктан Кыргызстан үчүн бул жөн гана эл аралык мамилелердин катышуучусу катары бир жагы милдет, бир жагы жакшы жашаган деп ойлойм. Өзгөчө акыркы кездеги Евразия союзуна кеткенден кийинки жана Манастагы базаны жапкандан кийинки кырдаалда тышкы саясатыбыз бир аз басаңдап бир тараптуу болуп калганы деп. Менимче ушуга окшогон кызматташууга киришүү дагы бир мүмкүнчүлүк, ошо дагы бир кошумча эшик ачып, кошумча жаңы тарапты өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү.
Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору боюнча эки тараптуу келишимдин мөөнөтү былтыр аяктаган. Бул база бир канча жылдар бою кыргыз бийликтеринин геосаясий баш оорусуна айланып келген. Аскерий базанын калышы өлкө үчүн опурталуу деген жүйө менен эңирээде президент Алмазбек Атамбаев каршы чыккан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. 7-чи каналдын тележурналисти Каныбек Темиров парламенттин вице-спикери Надира Нарматованын тынымсыз коркутуу үркүтүүсүнө дуушар болгондугун айтып чыкты. Вице-спикер болсо журналисттин дооматтарын төгүндөйдү. Медианын жана бийликтин өкүлдөр ортосундагы соңку чатактын чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитети өткөн 2 июнда медициналык академиядагы коррупцияны жаап жашыруу жагдайларын карап талкууга алмак. Бирок парламенттин вице-спикери комитеттин отурумуна келип, комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиевден бул маселени күн тартибинен алып салууну суранган. Анын өтүнүчүн эске алган комитет аталган маселени кароону кийинкиге калтырган болчу. Вице-спикердин мындай аракети боюнча комитеттин отурумунан сюжет даярдаган журналист Каныбек Темиров мына ошондон бери Нарматова аны коркутуп үркүтүп жатканын билдирди.
Окуянын өнүгүшү баягы видео материалдан болгон. Ал жерде жанагы билим берүү комитетинде медакадемиядагы коррупциялык схемалар боюнча каралмак. Бирок ал жерден ошол Надира Нарматова комитетке мүчө эмес эле депутат келип тиги маселени алдыртып салганга салышканына ошону тарткандан кийин эле телефон чалат, тынбай смстерди жазып ошо коркутупчу. Ошондон кийин анан эгерде ошондой ушуну токтотпосоңуз анда мен сизди сотко берем деди. Анткени сиз менин аброюма шек келтирип тынчымы алып атасыз дедим. Ошол смстер адам мындай тынчын алат, ден соолугуна зыян келтире турган нерселер да, моралдык ошол басым көрсөтүп анан эми депутат киши токтоп калабы экен десем жок, түн жарымда деле смс жаза берет, чала берет. Ушунусун токтотпой койду да.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Надира Нарматова журналисттин дооматын четке какты. Надира Нарматованын айтымында тескерисинче анын аброюна эфирге даярдап берген сюжети аркылуу журналист Каныбек Темиров шек келтирген экен. Журналист менен келип чыккан чырдын себептерин тактап сурганыбызда Надира Нарматова журналисттик этикадан насаат айтуу менен чектелди.
Ал менин аброюма шек келтирет да, мен келтирип аткам анын аброюна. Эчтеке болгон жок, койчу мени башымды оорутпагылачы, менде эч кандай эч нерсе болгон жок. Жөн жаталбайт экенсиңер өзүңшү. Сиз эле мени такайсыңбы айдай кайра, ал менин жекече ишим. Жөн эле тырнап эле эмне эле жараны урбатып атасыңар өзүңөрчө отуруп алып. Журналистке этиканы билбейсиңерби кичине? Журналисттик этиканы кантат уюштуруп эле бирдекени таап албасаң, мен жасаган иштерди айткыла. Мен кантсе элге кызмат кылып атам, шайлоочуларыма.
Регламент боюнча вице-спикерлер комитетте карала турган маселелердин күн тартибине кийлигишүүгө акысы жок. Бирок кайсы бир маселе боюнча депутат катары жыйынга катышып өз көз карашын айта алат. Бирок кайсы бир маселелер боюнча добуш берүүдө же болбосо күн тартибин кароодо парламент комитетинин мүчөлөрүнө басым көрсөтүүгө мыйзам жол бербейт. Журналист Каныбек Темировдун сюжетинде вице-спикердин мыйзамга каршы келген мына ошол аракеттери сынга алынган. Парламенттин башка бир вице-спикери Бөдөш Мамырова өзүнүн кесиптешинин аракетине анчейин түшүнбөй калганын мындайча белгиледи.
Ошол боюнча комитеттерге кирип, өзүмдүн үнүмдү кошуп, сын пикиримди айтып, жүйөлүү нерселерди айтып айтканга укугум бар. Бирок мен добуш бере албайм. Күн тартибиндеги маселени комитеттен алып коюу үчүн комитеттин мүчөлөрү менен комитеттин председатели чечет. Эми журналист болгон нерсени болгондой кылып көрсөтүп койгонго анын укугу бар. Анан кийин чыгып кеткенден кийин журналистке жанагы депутат болгондо дагы вице-спикер смс жазышып урушканды мен билбейт экенмин, таң калып атам мен.
Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитетинде медициналык академияга окууга кабыл алуудагы коррупциялык схемаларды жаап жашыруу жагдайлары талкууга алынмак. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү уюму кайрылуу даярдап, тиешелүү парламенттин комитетинин күн тартибине сунуштаган болчу. Бирок вице-спикердин кийлигишүүсү менен билим берүү комитети күн тартибине киргизилген ал маселени кароону кийинкиге калтырган. Ошол эле кезде Апрель баатырлары коомдук уюму дагы бул маселе ушуну менен парламентте экинчи ирет артка жылдырылып жатканын айтып, мындай амалдар аркылуу отурумду биротоло үзгүлтүккө учуратуу аракети бар экенин жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Түштүк Корея тарап жаткан мерч вирусуна кабылгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кытайдын Янцзы дарыясында аңтарылган кемеден каза болгондор саны 82 жетти. Кытай бийликтеринин билдиришинче чөккөн кеме суу үстүнө чыгарылды, бирок андагы элдин аман калганы болгон эмес. АКШ президенти Барак Обама чоң жетинин жыйынында Орусияга каршы санкцияларды узартууну сунуштайт. Ал мындай оюн 7-июнда Германияда болгон сапар учурунда билдирмекчи. Обама 2 күндүк сапарын алкагында Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алабади менен жолугуп Ирактагы абалды талкуулары да күтүлүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар менен темалар менен улантабыз. Түркияда ушул жекшемби күнү парламенттик шайлоо өткөнү турат. Талдоочулар бийликтерде азыркы саясий өнөктүктү тагдыр чечер шайлоо катары сыпатташууда. Анткени президент Эрдогандын Ак партиясы эгер бул шайлоо аркылуу парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай алса, өлкө конституциясын өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттиктен президенттик башкарууга көчүшү мүмкүн. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү же Ак партиянын лидери катары 12 жылдык премьерликтен соң былтыр президенттик кызматка көчкөн Режеп Эрдоган Түркиянын башкаруу системасын өзгөртүү мүрөсү бардыгын буга чейин эле ачыктаган. Түркиянын азыркы конституциясы боюнча президенттин бийлик укуктары негизинен символикалык гана мааниге ээ. 7-июндагы добуш берүү тагдыр чечер шайлоо экендигин эл менен жолугушуулардын биринде Эрдогандын саясий өнөгү Ак партиянын азыркы лидери премьер-министр Ахмет Давутоглу да ырастады.
Бул Түркиянын тагдыр чечер шайлоосу. Ошол тагдырга мөөрүңөрдү басышыңар керек. Түрк мамлекети, түрк өкмөтү шайлоого чейин анын жүрүшүндө жана андан кийин да коопсуздукту камсыздоону ар кандай кысымга туруштук берүүнү уланта беребиз.
Тектит ве баскылара боюн эрмейиз.
Түркия парламентине бул ирет бийликтеги Ак партиядан башка дагы 18 саясий партия атсалышууда. Ашынган оңчул улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бакчели шайлоо өнөктүк учурунда Эрдогандын эми президенттик бийликти чыңдоо мүрөсүн сынга алып келди. Ал Анадолу провинциясындагы шайлоочулар менен жолугуп жатып,
Түрк миллети бөйлөлөрүнү көрмөдү. Эрдоган шимди да башкан.
Түркиянын эли мындайды эч качан көргөн эмес. Эрдоган эми аткаруучу президент болууга умтулуп жатат. Күн сайын митинг өткөрүп, 7-июнь жакындаган сайын улам агрессивдүү болуп бара жатат. Эрдоган иш жүзүндө президенттиктен чегинип кетти. Ал бул кызматка татыктуу эмес.
Эрдоган бул макама лайык дейлдир.
Айтылуу Мустафа Кемал Ататүрк негиздеген азыркы Түркия парламенттик башкаруу системасында жашап жаткандыгына быйыл 92 жылдын жүзү болду. Шайлоо өнөктүгүн жүрүшү көргөзгөндөй парламентке кирүү үчүн Ак партияга атандаш болуп жаткан саясий күчтөрдүн бири да президенттик башкарууга өтүүнү жакташпайт жана парламенттик системаны эле кармап калууга артыкчылык беришет. Түркиялык талдоочу Анкарадагы стратегиялык институттун башчысы Мехмет Өзчан кабарчылар менен маегинде төмөнкүлөргө көңүл бурду.
Сайын Жумабашканы кенди эн азындан доорулары чарчебесинде
президент Эрдогандын көз карашында жана ишениминде Түркиянын келечеги түрк стилиндеги же башка стилдеги президенттик башкарууда жатат. Бирок анын өз партиясы да муну шайлоо өнөктүгүнүн борбордук маселеси кылбагандыктан Эрдоганга президенттик боюнча өз максаттарын, стратегиясын түшүндүрүү үчүн эл менен жолугушууларды өткөрүүгө туура келди. Муну менен Эрдоган бийликтеги Ак партияга жашыруун колдоо да көргөздү. Себеби аткаруучу президенттикке киргизүүнүн жалгыз жолу башкаруучу партиянын парламентте 330 ашуун добуш алуусу. Мына ошондо гана алар конституциялык өзгөртүүнү жалпы элдик референдумсуз жасай алышат.
Халк референдумуна ташыя билер, анаясада бир дейшиктик жасар.
Конституцияны өзгөртүүгө жол ачылыш үчүн Ак партия калдыда 2 цифра маанилүү болот. Эгер алар түрк парламентиндеги 550 орундун кеминде 330 алса, конституцияны элдик референдум аркылуу өзгөртө алышат. Ал эми 367 орунга жетишсе Эрдогандын мүдөөсүн парламент өз эле орундап коет. Бирок айрым аналитиктердин эсебинде Эрдогандын партиясы бул эки сандын азына да жетпей калуусу мүмкүн. Азыркы парламентте Ак партиянын 311 мандаты бар. Парламентке кирүү үчүн партиялар 10% босогодон өтүүгө тийиш. Талдоочулардын баамында азыркы шайлоодо күрд азчылыгынын добушу чечүүчү роль ойночудай. Эгер күрдтөрдүн таламын талашкан, ага катар либералдык жана солчул багытынан улам популярдуулугу арта баштаган элдик демократиялык партия 10% чектен өтүп парламентке кирсе, анда Ак партия мандаттардын басымдуу көпчүлүгүн алуу максатына жетпей калышы мүмкүн. Бул партиянын лидери, жылдызы, жанып келаткан саясатчы Селахиддин Демирташ былтыркы президенттик шайлоодо 10%га жакын добуш алган эле. 42 жаштагы Демирташ көптөр анын партиясын Эрдогандын чексиз бийлигине бөгөт коюуга кудуреттүү саясий күч катары кабыл алышарын айтат. Эрдоган президенттик дегенди биз диктатура деп билебиз, деди саясатчы Associated Press'тин кабарчысына. Эрдоган кезинде президенттик башкарууга көчүүнүн бир себеби катары парламенттик система экономиканы өсүштү артка тартып жаткандыгын атаган эле. А бирок байкоочтордун баамында дал ушул экономикадагы учурдагы абал, жумуштун өсүшү жана коррупциялык чыр-чатактар Эрдогандын партиясы азыркы шайлоодо парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай албасын шарттоосу мүмкүн. Түркияда азыр жумуштук деңгээли 11%дан ашуун жана бул акыркы 5 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты окуп жатасыз. Эдарлык темаларды эми басма сөзү баяндамасы менен улантабыз. Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы Орусия гезиттеринде Борбор Азия КМШ маселелери боюнча жарыяланган соңку макалаларга сереп салат.
Ведомости интернет басылмасы кабарлагандай, Шанхай кызматташтык уюмунун келерки саммитинде уюмга Пакистан менен Индияны толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселеси каралмакчы. Мындай сунушту Орусиянын президенти Владимир Путин киргизген. 10-июнда Уфа шаарында өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде бул маселе биротоло чечилет. Буга чейин Индия менен Пакистан Шанхай кызматташтык уюмунда байкоочу макамына ээ болуп келишкен. Учурда бул эки мамлекеттен тышкары 12 мамлекет уюмга кирүүгө кызыктар болуп жатканын Орус президенти белгиледи. Шанхай кызматташтык уюму 1996 жылы Кытай менен жалпы чек арасы бар Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирген аймактык уюм болуп түптөлгөн. 2001 жылы Өзбекстан ага кошулган. Независимая газета басылмасы Кытай Азия менен Европаны байланыштырчу Улуу Жибек жолу долбоорун ишке ашырууга белсенип киришкенин жазат. Кытай 6 экономикалык коридорду курууга $900 миллиард салууга даяр. Бул каражат Улуу Кытай жолун куруучу 60 жакын өлкөдөгү 900дөн ашуун долбоорго берилет. Улуу Кытай жолу Монголия, Орусия, Борбор Азия, Пакистан, Бангладеш жана Индия аркылуу өткөн 6 транспорт коридорунан турмакчы. Мурунтан укмуштуу пландары менен бөлүшпөгөн Кытай бул ирет аны ачык жарыялады. Улуу Жибек жолу Кытайга Евразия рыноктарынын эшигин кенен ачып берет. Анда Орусияга мындан эмне пайда деген суроо көтөрүлөт макалада. Учурда Орусия оор абалда. Андыктан Москва Кытайдын бул дымактуу долбоорунан четке чыга албайт. Орусия бир топ мүмкүнчүлүктөрдү ачканы менен кооптону дагы туудурган жибек жолуна кошулушу керек. Бирок биз азыр бул коркунучтарды азайтуу жөнүндө ойлонушубуз зарыл деп корутундулаган Орусиянын Илимдер Академиясынын РАКы чыгыш институтунун илимий кызматкери Александр Ларин. Орусия менен Кыргызстан бирдиктүү өнүгүү банкын ачышат деп жазат Парламентская газета басылмасы. Орус-кыргыз өнүгүү фондун түзүү боюнча келишимди Орусиянын Федерация кеңеши жактырды. Фонддун каржылык бөлүмү $500 миллион түзөт. Бул каражат Кыргызстандагы экономикалык секторда иштеген орусиялык ишканаларга колдоо көрсөтүү үчүн жумшалмакчы. $100 миллион өлчөмүндөгү каражат өткөн жылы декабрда Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Кийинки каражат түлүшүлгөн келишим боюнча 2017 жылга чейин бөлүнмөкчү. Орусиялыктардын көпчүлүгү Украина, Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын экинчи паспортторуна ээ деп жазат Центральная Азия интернет басылмасы. Өткөн жылы Орусияда атуулдарды кош жарандуулук тууралуу тийиштүү мамлекеттик органдарга билдирүүгө мажбурлаган мыйзам ишке кирип, жыйынтыгында 900 миң орусиялык жаран колундагы экинчи паспорту жөнүндө билдирген. Ошол эле маалда дагы 5 миллион жаран өздөрүнүн экинчи паспорту бардыгын жашырып жатканын Федералдык миграциялык кызматтын атуулдук боюнча башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казакова айтат. Миграциялык кызматтын маалыматы боюнча 1992 жылдан бери 6 миллионго жакын чет элдик жаран Орусиянын атуулдугун алган. Казакованын айтканына караганда, орус жарандыгын алгандан кийин чет элдик атуулдардын мурунку жарандуулугу жокко чыгарылбайт. Колунда экинчи паспорту бар орусиялыктар ал тууралуу сөзсүз түрдө расмий билдирүүсү абзел. Центральная Азия интернет басылмасы Орусия Амударьянын жегине аскердик жардам менен келди деп жазды. Азыр Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрү менен Тажикстандын Ооганстан менен чек арасын күчтөндүрүүгө болгон аракетин жумшап жаткандыгы айтылат макалада. Талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик топторунун активдешүүсүнөн Ооганстандагы абал оорлосо, Борбор Азия өлкөлөрү өз чек араларын коргоого даяр болушу керек дейт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин КМШ өлкөлөрү боюнча 3-чү департаментинин директору Александр Стерник. Учурда тажик ооган чек арасын коргоого жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандан барган 2,5 000 аскер жогорку даярдыкта турат. Ал эми Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн 20,000 аскери болгону менен аскердик техникасы совет доорунан бери жаңыланбаган. 2012 жылы Орусия тажик армиясын күчтөндүрүүгө $200 миллион берүүгө сөз берип, бирок андан бери убадасын аткарбаганы дагы макалада баса белгиленет. Эми тажик чек араларын коргоодогу башкы ишеним орустардын Душанбе, Коргон Төбө жана Кулапта жайгашкан 201-чи аскердик базасына жүктөлөт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Бишкекте жаңы эле үч темтөрөгөн эне төрөтүүнөн чыккандан кийин кайда бараарын билбей турат. Социалдык коргоо министрлиги эненин катталган аймагында жардам көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин айтууда. Назарыңызда кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын радио баяны.
Кийин уже 6.5 айлыкта билдик эгиз экенин, аны эгиз турат экенин деп сүйүнө эле жүргөм. Узиге түштүк, узиге түшсөк үчөм деп айтты.
Кече келгенде билдиңиз да?
Кече келгенин ул 3-4 күн болуп калды.
А сиз төрөйүм деп билбей эле келгенсиз?
Билбей эле келген, мен эгиз эле төрөйүм деп келген, үчөм төрөйүм деп ойлогон эмесмин.
Баарыңызды көрдүңүз.
Бактыгүл Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда таңкы саат 5:00 операциялык жол менен үч эмди төрөгөн. Кызыгы каарманы үч эм күтүп жатканын аз күн мурун гана билген. Буга анын кош бойлуу кезинде эч бир бейтапканада каттоого турбагандыгы жана турмуштук окуялар себеп болгон.
Күйөөм менен жашагам. Күйөөм менен жашап, күйөөмө көз ажырашып, өзүмдүн тууган уруктарым бар, бирок өзүмдүн тууган уруктарым мага каралашышпайт.
Каарманым Жалалабадта апасы жана өгөй атасынын колунда чоңойгон. Эне менен кыздын таарынычынан кийин ал Бишкекке келип мечитте жашаган бейтааныш эле аялдын үйүндө жашап калат. Ушул тапта Бактыгүл биресе балдарын көрүп калса, биресе аны төрөтүүнөн чыкканда кайда барам деген ой сана аркатат.
Келген мечитке келгенде Зарина деген эже бар. Дордойдо Централдын мечитте иштейт. Ошол эже ошол мечитте жашайт экен, бир комнаталы үйдө жашайбыз. Эч нерсе шарты эмеси жок.
Балдарыңызды көрдүңүзбү?
Ооба, көрдүм.
Ким окшош экен? Азыр эми 5-6 күндө буюрса, сиздин да ден соолугуңуз жакшы дешти, балдарыңызга жакшы экен.
Ооба.
Төрөтканадан чыгасыз. Эми мындан ары эмне деп ойлотосуз? Эмне кылам деп ойлойсуз эми?
Эмин чындыгын айтканда, үч баланы багыш керек. Наз бул жерде бар жок жагына мен муктаждыкмын. Муктажым көп да, аябай элечи. Эми азырынча 5-6 күндөн кийин бир кудай билет да эмне болуп кетеринчи.
Төрөлгөн үч эмдин экөө кыз, бири уул. Алар жарык дүйнөгө келген Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун төрөт бөлүмүнүн баш дарыгеринин орун басары Салтанат Назаралиева ымыркайлардын ден соолугу жакшы экендигин айтты.
Азыркы тапта балдардын акыбалы туруктуу жакшы, аялдын акыбалы да туруктуу жакшы. Операциядан кийин үч эмдин диагнозду биздин учреждение мекемеде койду. Биринчи жолу ушул жерден келип билип атат, үч эм бар экен. Биз көзөмөлгө алганбыз бул аялды. Кечээ саат 6:00 кечинде биздин төрөтүбүзгө түшүп жаткыздырганбыз биз. Операция алгандан кийин биринчи минутада уул төрөлдү, төрөлгө алып чыгылды. Салмагы 2115 грамм, экинчи болсо кыз 2200 грамм, үчүнчү дагы кыз 2450 грамм.
Аталган борбордун дарыгерлеринин айтымында ушул тапта Бактыгүлдүн жана балдарынын ден соолугун сурап анын туугандары келген эмес. Төрөткө жакын бир нече ай Бактыгүлдү үйүндө караган Зарина Батыралиева андан кабар алып жатканын, буга дейли да бир да жолу анын туугандарын көрбөгөнүн айтты.
Мага келгенден бери эч кандай күйөө тарабынан дагы, өзүнүн ата энеси тууган тарабынан дагы эч кандай байланышкан жок, эч ким сурап да келген жок, эч кимсин көргөн жокмун.
Ал арада үчөм төрөгөн жалгыз бой келинге жардам көрсөтүү боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылдык. Бактыгүл шаардагы төрөтканада көз жаргандыктан ага Бишкек шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тараптан жардам көрсөтүлүшү керек эле. Бирок аталган башкармалыктын башчысынын орун басары Лариса Губина аны каттоого алган жеринен жардам көрсөтүлөрүн айтты.
Эненин Бишкек шаардык каттоосу жок болгондуктан ага биздин башкармалык социалдык жардам көрсөтө албайт. Жүрөк пул алуу маселесин эми ал катталган. Маселен, Жалал абаддан келсе, ал жактан атайын министрликтин адистери жашаган шартын текшерип, андан соң ага акча бөлүнөт. Ал учурда анын жалгыз бой энекени дагы эске алынат. Негизи буга дейле биздин башкармалык шаардык казынанын эсебинен эгиз төрөгөн энелерге 35 000 сом, үч эмдин энелерине 70 000 сом төлөп келген.
Бактыгүлдүн айтымында ал жолдошу менен мыйзамдык никеде турган эмес. Жолдошу экөө эки ара жолго түшкөндө анын эки айлык боюнда бар экен. Бактыгүлдүн Кочко районунда жашаган жолдошу анын кайын журту менен байланышуудан майнап чыккан жок. Ушул тапта үч эмдин атасы балдары тууралуу кабары барбы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.